Nodot taru un ziedot. Tas ir jauns veids, kā ziedot naudu līdz cilvēku atbalstam. Šāda iespēja vismaz pagaidām ir tikai Lidl veikalos, bet arī citi mazumtirdzniecības tīkli Latvijas radio sola, ka tuvākajā laikā šāda iespēja ziedot nodotās aras naudu būs. Lidl pārstāvis Ingars Rudzītis skaidro, kā darbojas ziedošanas opcija taras nodošanas aparātā.
Uzreiz pēc tam, kad ir beigta taras nodošana, jau vienalga plasmas vai stikla, Pēc tam parādās ekrāniņš, kurā ir divi taustiņi. Viens no tiem ir tātad parastais zaļais, kas saņemt čekiņu izdruku, vai arī otrs, kas ir tāda oranžā krāsā, kas norāda to ziedot iespēju. Uzsitot uz šo ziedot iespēju, tad arī ziedojumiņš tiek veikts, un cilvēks var justies labi.
Lidl taramāto ziedotā nauda nonāk senioru atbalstam projektā Vecums nav vientulība, kuru īsteno Latvijas samariešu apvienība. Pirmajos 2,5 mēnešos šādi ziedoti 1300 eiro jeb 13 tūkstoši taras vienību.
Ceram, protams, ka Ziemassvētkos, ka tas ziedošanas gars tā kā mūsos valda vairāk, ja varbūt šis skaitlis arī augs. Varam teikt, ka lielākā ziedošanas aktivitāte, protams, ir Rīgas veikalos, kur liela mikrorajona daudz cilvēki. Ārpus Rīgas viss vairāk ir ziedots Ogrē, vismazāk ir ziedots Tukumā. Šie līdzekļi tiek iztērēti vietējā reģiona, vietējā novada senioru atbalstam. Ir cilvēki, kas nestās pudās tiešām, lai dabūtu to naudiņu, un ir tādi, kuriem vienkārši depozīts ir samaksāts māji jāiztīra, bet viņam tie pārdesmit centi, viņš tiešām var arī noziedot. Un mēs esam redzējuši arī tepatās burtiski, ka nāk tēte bērniem, un tad bērnam liels piedzīvojums, viņš sadot tās pudeles, un tad viņš vēl nospiež pogu, un viņš ir izdarījis labu darbu.
Ingars Rudzītis stāsta, ka pagaidām ziedotāju procents nav liels, bet šī ir jauna pieredze, pie kuras jāpierod.
Pat, ja mēs panāktu, ka tikai 5% no pudeļu nodošanas tiktu ziedot, tas jau būtu ļoti liels cipars. Pašlaik, ja mēs runājam par šiem 1300 eiro, tad tas ir zem 1%. Tā ka tur vēl ir kur augt.
Rimī pārstāvis Juris Šlejers teica, ka ziedošanas iespējas ir daudz un dažādas, piemēram, iemest naudu ziedošanas kastītē pie kases, ir iespēja ziedot lojalitātes kartē uzkrāto naudu, iegādāties ziedošanas kuponu e-veikalā, pirkt konkrētus produktus šādā veidā ziedojot naudu. Mērķim. Tomēr ņemot vērā tendenci, ka cilvēki aizvien biežāk izvēlas makāt neturēt skaidru naudu, Latvijas radio jautā Jurim Šlejeram, kurš ziedošanas kanāls ir populārākais.
Tomēr kastītes joprojām ir ļoti iedarbīgs un populārs veids, jo caur Rimī nedēļas laikā iziet 100 000 cilvēku. Tas joprojām ir daudz vairāk nekā e-veikala lietotāji. Protams, ka kastītes ir ļoti ietekmīgs naudas piesaistes kanāls.
Arī Maksima pārstāve Laura Bagātā uzsver, ka vismaz pagaidām ziedošanas kastītes ir iecienītākās, bet aizvien vairāk ziedošanas akcijās tiek likti lietā dažādi digitālie rīki.
Plānojot decembra kampaņu, mums bija saruna ar Ziedot LV pārstāvjiem par, piemēram, digitālajām ziedošanas kastēm, kas dod iespēju tieši tā bez skaidras naudas pieiet pie šī aparāta, varētu viņu tā nosaukt un noziedot šo te naudiņu ar maksājumu karti. Tādā veidā, tā teikt, paplašinot šīs iespējas.
Latvijas samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš teica, ka sadarbība ar mazumtirdzniecības tīkliem ir jau kopš 2008. Gada, kad valstī bija ekonomiskā krīze un arī šobrīd palīdzīgas rokas sniegšana līdz cilvēkiem nav mazinājusies.
Ziemassvētku laiks ir laiks, kad mēs domājam par citām vērtībām, domājam par savu vietu un pasaulē un par citiem cilvēkiem sev līdzās. Un tie ir gan mūsu ģimenes locekļi, gan arī cilvēki, kuriem iespējams šo ģimenes locekļi nav. Un ir šī tradīcija, jau šī ziedošanas aktivitāte, jo īpaši mūsu pašu sabiedrības cilvēkiem ir lielāku Ziemassvētku laiku.
Un ne tikai. Latvijas sabiedrība aktīvi ziedo visa gada garumā. Tāpat cilvēki spēja apvienot spēkus, ka tas ir īpaši svarīgi. Piemēram, šogad samariešu apvienība daudz strādā nodrošinot palīdzību Ukrainai un šīs valsts piedarīgajiem.
Es gribu apliecināt, ka Latvijā ir vienkārši fantastiska sabiedrība un uzņēmēji, un tā kā īstenībā tenī brīdī, ka mēs saprotam, ka ir vajadzība, mēs spējām mobilizēties un to palīdzīt sniegt. Un to mēs varam izdarīt gan senioriem lauksētās, caur taromātu, gan arī ziedojot šo pārtikas paku.
Andris Bērziņš ir pārliecināts, ka līdz cilvēku palīdzības sniegšana daudziem palīdz ikdienu pavērst gaišāku, kas īpaši svarīgi ne tikai Ziemassvētku laikā. Linda Zalāne, Latvijas radio.